Index rizika protiepidemického systému se v krajích liší až o 30 bodů. Je správný čas na přechod ke třetímu stupni pohotovosti? Jak pandemie zasáhla zdravotníky, díky čemu v populaci klesají obavy z nákazy? Odradí povinnost nosit roušky lidi od návratu do fitness center? Co znamená uvolnění restrikcí pro muzea a galerie? A jak budou letos vypadat vánoční trhy?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Nárůst počtu nakažených novým koronavirem klesá. Rizikové skóre protiepidemického systému se už 10 dní za sebou drží na 57 bodech, což odpovídá třetímu stupni pohotovosti z 5. A tak se podle rozhodnutí vlády od zítřka opatření proti COVID-19 zmírňují ze 4. na 3. stupeň. Do dnešního speciálu jsme zvali ministra zdravotnictví Jana Blatného za ANO, ten se ale kvůli zaneprázdnění v poslanecké sněmovně nenašel čas. Před vysíláním jsem ale mluvil s jeho předchůdcem, dnešním poradcem premiéra Romanem Prymulou. Ten je k tempu rozvolňování opatření skeptický. Zeptal jsem se ho proč.
No, protože ta data nejsou stejná v celé republice. My máme kraje, kde epidemiologická situace je podstatně horší než třeba v Praze nebo na severní Moravě. A ten důvod je, že samozřejmě my jsme v poklesu stále, ale ten pokles se výrazně zpomaluje.
Ono by se chtělo říct, že každý kraj jiný pes, tedy index rizika, jak jste teď řekl, se v jednotlivých krajích liší až o 30 bodů. Teď aktuálně nejvyšší rizikové skóre v Olomouckém kraji, blíží se nejvyššímu 5. stupni pohotovosti. Nedalo by se tedy rozvolňovat postupně kraj od kraje?
Tak to je nepochybně jiný přístup, než byl zvolen, takže asi nemá smysl kritizovat, jestli je snaha to dělat plošně v tom slova smyslu, že jsme v nějaké situaci, která se bude vyvíjet a do doby, než tady bude třetí stupeň všude, tak by to mělo být plošné, to samozřejmě je regulární názor. Na druhou stranu, já bych v této situaci nerozvolňoval takto rychle, pokud tady jsou regiony, kde ta situace je vyloženě špatná.
Co myslíte, že v tuto chvíli, kdy víme, že včera přibylo 5176 nových případů, by se podle vás mohlo učinit? Jak byste rozvolňoval? Říkáte ne tak rychle.
Tak jak ten PES byl vytvořen, tak je to samozřejmě model, kdy celá ta protiepidemická opatření ve všech těch variantách jsou poměrně na sebe provazbena a není tedy možnost dělat jenom nějaká opatření dílčí. A to si myslím, že je ten problém, protože takto to je tak říkajíc vše nebo nic a může docházet k tomu, že ta situace potom bude neúplně dobře korigována.
To znamená, jestli tomu správně rozumím, co říkáte, vy byste zkrátka s těmi opatřeními počkal těch, dejme tomu, týden, dva?
Tak ono se rozvolňuje teď na hodnotách, kde jsme už daleko, daleko dříve zavírali v té první vlně. Takže samozřejmě to riziko, že dojde k nějakému nárůstu později, tady je.
Včera rezignoval národní koordinátor testování na COVID-19, vedoucí laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Marián Hajdúch, řekl, že nechce poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí. Z vaší zkušenosti, je strategie testování řízena víc odbornými nebo politickými aspekty?
Já myslím, že ta strategie ve značné míře byla řízena odbornými aspekty. Opravdu tam jediný spor, který já jsem zaznamenal, takový zásadnější bylo to plošné testování antigenními testy, kdy ten názor té laboratorní skupiny byl takový, že v podstatě nejsou vhodné, protože nejsou schopni zachytit ty bezpříznakové formy, což se postupně vyvíjelo. Ukázalo se, že to tak úplně není. Teď ty testy, které k dispozici jsou, tak jsou samozřejmě podstatně přesnější a umožňují nasazení plošné, což se ukázalo v řadě zemí.
Ostatně vy jste v České televizi řekl, že musíme zavést systém paralelního antigenního testování. Můžete to vysvětlit?
Tak já si nemyslím, že bychom měli nějakým způsobem odmítnout PCR testy. Ty jsou stále zlatým standardem, jsou v podstatě nejpřesnější. Byť, jak se ukázalo na základě těch posledních studií, tak ona ta přesnost někdy nemá i pozitivní konotace v tom slova smyslu, že když zachytím i té mrtvé ribonukleové kyseliny, tak je logické, že to nemá jakýkoliv praktický význam, ba to má spíš význam negativní, protože ti lidé samozřejmě jsou v izolaci a v určitém malém procentu už nebezpeční nejsou. Takže z toho hlediska myslím si, že ty PCR testy skutečně zůstanou zlatým standardem, budou se používat u individuální diagnostiky zejména, ale ta kapacita by výrazně měla být rozšířena právě antigenními testy, které umožňují záchyt v těch různých klastrech domovech důchodců, prostě tam, kde probíhá epidemie, zatím není úplně dobře diagnostikována.
Když necháme stranou právě domovy důchodců, kdo by dál měl být přednostně podle vás testován?
To testování má velmi široké použití, může to být jak otázka testování ve školství, otázka testování v podnicích, tam si myslím, že ty velké podniky na to postupně najíždějí, protože si uvědomují, že pro ně to znamená, že nemusí omezovat výrobu, když ten systém je dobře nastaven. Je to i otázka eventového testování, to znamená nastavení toho modelu tak, že může proběhnout nějaká událost, pokud lidé jsou předtím otestováni a mají nějaký záznam, mohou se testovat i nějaké menší lokality, celé to všechno je možností.
K testování učitelů nabídnu zkušenost z jedné školy. Ředitelka se zeptala pedagogů, kdo má zájem o bezplatné testování. Přihlásilo se jich minimum, protože jim chyběly informace, kdy a kde konkrétně testování proběhne a jaký druh testu by to měl být. Co s tím?
To asi, co je chybou celého toho systému, dlouhodobou nebo takovou bolavou patou, to je informovanost tady. Když to tak poslouchám, tak to je možná to úplně dominantní. Já si myslím, že to testování nikomu neuškodí, byť není nejpříjemnější, ale za to utrpení v uvozovkách těch 10 sekund, kdy tam je ta výtěrovka, tak člověk získá informaci, jak je na tom on sám, jak je na tom to jeho zařízení. To znamená, já si myslím, že chceme vědět, že jsme v bezpečném prostředí, že se můžeme pohybovat dejme tomu v rozvolněnějším trochu režimu, než když budeme očekávat, že každý druhý je nakažen.
Čím to podle vás je, to, co jste zmínil, ta chronická neschopnost ministerstva zdravotnictví srozumitelně komunikovat s veřejností?
No je to otázkou, co chceme slyšet nebo nechceme slyšet. Bohužel si myslím, že v tom významnou roli hrají mass media, která místo, aby pomáhala tomu systému, to znamená pouštěla různé vysvětlovací kampaně nebo se snažila zdůrazňovat ty pozitivní stránky věci, tak se hledá skutečně každá chyba, každý rozpor a na základě toho jsou potom různé kampaně. A to všechno,
není to, promiňte, že vám skáču do řeči, ale primární povinnost ministerstva srozumitelně vykomunikovat ty věci.
Nepochybně je to primární povinnost ministerstva. Na druhou stranu ty opatření nebo ta opatření jsou tak složitá dnes, že je otázkou, jestli to vůbec lze komunikovat srozumitelně s běžným občanem.
Rozumím vám, co říkáte. Z Velké Británie dnes přišla, myslím, povzbudivá zpráva, že už od příštího týdne tam bude dostupná vakcína na COVID-19. Kdyby mohla být u nás, je reálné očekávat ji na přelomu ledna a února, jako vedl ministr zdravotnictví Jan Blatný?
Tak tady se říkalo o tom, že ta první vakcína by měla dorazit už dokonce na sklonku tohoto roku, ale očkovalo by se až na začátku ledna, nicméně to je asi 400 tisíc schémat, to znamená očkovací látky pro 400 tisíc lidí a postupně dojde k zavážení těch dalších dávek, takže jasné, že celou populaci určitě neočkujeme, nebo tu, která se bude chtít nechat očkovat, zatím předpokládáme nějakých 5,5 milionů lidí, 6 milionů lidí, dejme tomu, tak neočkujeme všechny do poloviny roku.
Jak důležité bude správně naplánovat strategii očkování? Kdo by měl být očkován přednostně a jak zajistit, aby tedy, pokud možno co nejdřív, se nechala proočkovat podstatná část populace?
Já si myslím, že ta strategie imunizační v tuhle chvíli by měla být naprosto rozhodujícím jak dokumentem, tak v podstatě systémem, který nás může zbavit toho, že pořád budeme šlapat na brzdu a rozvolňovat, což už je jakási otrávenost, když použiju toto slovo, nejen u nás, ale celosvětově. To znamená, že lidé už nechtějí žít v takovémto systému a myslím, že tohle je jedna z mála cest, jak z toho ven. Problém je, že to je obrovský logistický problém už toho, že tady budeme mít různé vakcíny, které vyžadují různý mechanismus skladování při různých teplotách a proto třeba ta vakcína, která musí být uskladněna při minus 70, se nedá asi zavést k praktickým lékařům a to všechno bude znamenat naprosto přesnou evidenci, jestli tento člověk byl očkován třeba v nemocnici, nebude očkován potom u svého praktika a přesná informovanost, jakým způsobem ty vakcíny distribuovat, aby někde nebyl přebytek a někde naopak nedostal.
Nemohou být očekávání od vakcíny trochu zrádná. Nevysvětlí si to už velká část lidí, takže boj s koronavirem skončil a že už třeba není být tak obezřetný.
Pokud tady bude dostatečně vysoká proočkovanost a naplní se předpoklady, že ta vakcína je poměrně vysoce účinná, tak na koronavirus časem zapomeneme, budeme ho vnímat něco jako třeba spalničky, že čas od času se může objevit nějaká epidemie, ale z hlediska celé společnosti ten problém bude minoritní. Takže já věřím, že ta doba brzo nastane, protože jsme na cestě, jak to očkování skutečně provést. To, co ale je obrovským problémem, je vlastně odmítání poměrně velké části populace, že tady je něco, co nás může poškodit, že nás tímto chtějí někteří očipovat a podobně. Takže s tím je třeba bojovat a je potřeba poskytovat naprosto objektivní informace o vakcínách a jejich prospěchu.
Tolik poradce premiéra Babiše, bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Opatření proti koronaviru se sice uvolňují, boj proti pandemii ale nekončí a vědí to především zdravotníci. Česká lékařská komora zveřejnila statistiku, která jasně ukazuje, že pracovníky zdravotních služeb zasáhla pandemie nejvíc ze všech. Od března prodělalo nemoc COVID-19 přes 35 tisíc zdravotníků, z toho na 16 tisíc sester a 5 700 lékařů. 26 zdravotníků nakažených COVID-19 zemřelo. Ve spojení jsme s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Mají zdravotníci z uvolnění opatření obavy?
Tak samozřejmě máme, protože zasloužili bychom si asi trošičku vydechnout a rádi bychom, aby zdravotnictví začalo fungovat v normálním režimu. Stále nemocnice fungují v nouzovém režimu. Je třeba si uvědomit, že v nemocnicích leží 12x tolik pacientů s covidem, než jich leželo na jaře, když bylo na jaře nejhůř. Takže rozhodně epidemii pod kontrolou nemáme. Stále nejsou splněna ta kritéria, která byla stanovena pro rozvolňování, to znamená reprodukční číslo menší než 0,8, denně nových případů pod 1000 a procento pozitivních testů pod 5%. To vůbec splněno není.
Dobře, ale promiňte, na druhou stranu byl zaveden ten protiepidemický systém PES. Podle jeho koeficientu se ten stupeň ohrožení snižuje. Čili podle vás ten statistický výpočet rizika není nastaven správně?
My jsme jako lékařská komora nebyli u toho psa, když se dělal. Já si myslím, že jeho velikou chybou je, že nezohledňuje regionální rozdíly, ale prostě budiž ten systém, kde nastavený je. Teď asi nemá cenu tak si brečet nad tím, že má chyby, ale chtěl bych upozornit na jednu chybu, která je neoddiskutovatelná a to je to, že před 5 týdny, kdy nastoupil nový pan ministr, tak nevyslyšel naše volání, tedy tím myslím lékařské komory, po tom, aby se zásadním způsobem zpřísnila protiepidemická opatření. Kdybychom bývali 2-3 týdny skutečně vydrželi v karanténě, kdyby se zastavil i průmysl na to nezbytné minimum, kdyby ta opatření byla taková, jako byla na jaře, tak dnes jsme ta čísla mohli mít mnohem nižší a mohli jsme rozvolňovat s menšími obavami. Já rozumím tomu, že lidé prostě chtějí žít, ale bylo by asi smutné, kdyby cenou za toto rozvolnění byly další tisíce mrtvých a případně to, že zase po Vánocích budeme několik týdnů zase zavření v karanténě.
Tak rozumím tomu, co říkáte. Jak dlouho se tedy podle vás s uvolňováním mělo ještě počkat?
Tak jestliže se nám počty nově diagnostikovaných snižují přibližně o 10% týdně, část toho jde ještě na vrub toho, že se mnohem méně testuje, tak to skutečně je proces na týdny. A já chápu, že ta nervozita tady je, chápu, že politici chtějí lidem udělat dobře, ale prostě udělali obrovskou chybu, že ta protiepidemická opatření prostě byla příliš měkká. Samozřejmě byla přijímána pozdě, nenechali tu epidemii příliš rozjet a tak dále, ale kdybychom si těmi 5 týdny skutečně přitvrdili, tak se reprodukční číslo zásadním způsobem snížilo. Teď se pohybuje někde kolem, já nevím, 0,9, asi tak odhaduju podle těch počtů nových případů a to znamená prostě brždění na týdny a na to samozřejmě lidé nemají nervy. A když už se vláda dostala do téhle prekérní situace, tak si myslím, že stačilo vrátit děti do škol, ale testované děti, a napravit tu nespravedlnost pro obchodníky, to znamená umožnit i malým obchodníkům, aby prodávali, aby nebyly tak zvýhodňovány ty velké nadnárodní řetězce, které prostě v potravinářských supermarketech prodávaly už teďko úplně všechno. A to ostatní prostě, když vláda místo zatažení za záchrannou brzdu zvolila taktiku pozvolného přibrzďování, tak to všechno ostatní hold mělo počkat.
A propos návrat do škol, o kterém jste mluvil, stát by měl podle expertního týmu ODS, KDU ČSL a TOP 09, COVID-19 přestat využívat v nemocnicích studenty lékařských oborů a nechat je vrátit se do škol. Co si o tom myslíte vy?
Tak já si rozhodně souhlasím, moje dcera je také medička, šla pomáhat dobrovolně. Je to pro ty děti, pro ty studenty, je to skutečně extrémně náročné a samozřejmě je to dřina se studentem, nemá nic společného. A víte, to je taková ta schizofrenie. Na jednu stranu prostě se tváříme, že situace je normální, že tedy se začneme všichni chodit do hospody, budeme chodit sportovat do haly, budeme, já nevím, dělat bůhví co, snažit se žít normálním životem, ale na druhé straně jsou zde zdravotníci, kteří prostě tu normalitu moc nevidí, kteří říkám, pracují v nouzovém režimu, neskutečně přetížení. Koronavirus si mezi námi vybral obrovskou daň, jsme nejpostiženější profesní skupinou. Zemřelo 28 zdravotníků, z toho 13 lékařů, dalších několik kolegů bojuje stále o život. Takže ta situace opravdu není žádná sranda. Politici prostě se chovají populisticky a zdravotníci jsou ti, kteří mají potom vždy společnost tahat z brindy a snažit se každého léčit. My to samozřejmě dělat budeme, ale byli bychom rádi, kdyby nám prostě společnost pomáhala. To znamená, aby politici se nechovali jako populisti a měli odvahu přijmout i nepopulární opatření, když je to nutné a je to v zájmu nás všech, a aby lidé, byť třeba budou smět, tak aby pro Boha respektovali to, že koronavirus tady s námi je, že tu epidemii rozhodně pod kontrolou nemáme, aby se chovali k sami navzájem, k sobě ohleduplně a aby byli všichni opatrní, protože jinak ten trest, který může přijít na jaře, může mít skutečně velmi krutý a bylo by to smutné rozpoutat další vlnu epidemie v momentě, kdy očkování je skutečně na dole.
Varuje Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Děkuju, nashledanou.
Děkuji a přeji všem pevné zdraví a prosím vás, rozum do hrsti, nepřeháníte to s tím rozvolňováním.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Česko zítra přechází na třetí stupeň protiepidemického systému. Po 6 týdnech se mohou otevřít restaurace, obchody, služby nebo i sportovní centra. Jejich provozovatelé ale musí dodržet přísná hygienická opatření. Přípravy na otevření v jedné z olomouckých restaurací sleduje reportérka Jana Opočenská. Dobrý den.
Hezký den, tak v této restauraci přímo na Olomouckém horním náměstí už jsou na zítřejší otevření v podstatě nachystaní, no a už se na něj opravdu nemůžou dočkat. Na rozdíl od jiných podniků v okolí tu nepřešli na režim výdejního okénka, podle spolumajitele Filipa Matěje by se to nevyplatilo, takže ten provoz se tu kompletně zastavil a teď bylo kromě jiného potřeba se řídit i veškeré přístroje. Teď už je tu hotový generální úklid i vánoční výzdoba. Pro hosty je tu nachystaná samozřejmě i dezinfekce. Rušno je ale ještě v kuchyni, kde se právě chystají foie gras, knedlíky, zelí a hlavně husy. Vrcholem sezóny jsou tu totiž svatomartinské husí hody, kterými je tento podnik proslulý. Nechtěli tu proto přijít ani o ty letošní a tak se rozhodli je uspořádat i s tím několika týdenním zpožděním. Rychle se proto plní i rezervace a to je dáno i tím, že stejně jako všude jinde může restaurace hostům nabídnout jenom polovinu míst. U jednoho stolu navíc budou moct sedět maximálně 4 lidé a omezená bude i otevírací doba. Tady i v ostatních podnicích musí provozovatelé zavřít nejpozději ve 22 hodin.
To byla Jana Opočenská z Olomouce a na znovu otevření se připravují taky třeba maséři. V jednom z masážních salonů v Hostinném na Trutnovsku je reportér Tomáš Levinc.
Tenhle salon otevře, ale jinak nabídka masérských služeb bude zřejmě menší, než byli lidé zvyklí, protože část masérů neobnovila svou živnost už po první vlně koronaviru a někteří další to vzdali teď na podzim a přesunuli se třeba do školství nebo sociálních služeb s tím, že musí mít nějaký jistý příjem a že se k masírování možná vrátí ve chvíli, kdy budou mít jistotu, že zase nebudou muset zavírat. Ti ostatní maséři se připravují na zítřek, uklízejí salony nebo nakupují materiál, který jim chybí, a také čelí náporu objednávek, protože klienti měli objednané už na začátek týdne. Rozhodnutí vlády o posunu toho otevření až na zítřek znamenalo další kompletní překopání termínu. Většina z těch, kteří otevřou, počítá s tím, že se bude muset prodloužit pracovní dobu, jednak kvůli tomu, aby částečně nahradili ušlé příjmy, a pak také kvůli tomu množství klientů. Zlepšit okamžitou finanční situaci masérům pomáhá předvánoční období, protože lidé často nakupují poukazy na masáže jako dárky, ale tyhle peníze pak zase budou chybět třeba v lednu. Z Trutnovska Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
My jsme teď ve spojení s předsedou Českého výboru Mezinárodní asociace nákupních center Janem Kubíčkem. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Co se pro obchodní centra dnešní půlnocí mění?
Tak především se otevřou téměř všechny ostatní obchody v porovnání k těm základním, které byly otevřené doposud. Samozřejmě je to s nařízenými omezeními 15 metry na osobu. Začnou fungovat v omezeném režimu i stravovací provozy a konečně tím pádem zákazníci budou moci uskutečnit své vánoční nákupy. Budou samozřejmě i přijata opatření proti zhlukování.
Objevily se nějaké komplikace, pokud jde o dodržování těch stávajících opatření, zvláště právě omezení, že na 15 metrů čtverečních nákupní plochy smí být v obchodu jenom jedna osoba?
No, zaznamenali jsme v některých místech fronty. Nutno říci, že jsme se také všimli, že trpělivost a chápavost našich zákazníků je již takzvaně na hraně. Zejména nepochopení, proč se nemohou koupit nepotravinářské zboží ve vedlejších zavřených obchodech. Hmm.
Jsou obchodníci a zákazníci zodpovědní? Dodržují pravidla například právě o rozestupech ve frontách?
Mohu říci, že doposud tomu tak bylo, a proto bych je i nadále požádal o tento zodpovědný a pokud možno klidný přístup, zejména pokud se jedná o toto hektické předvánoční období.
Bude to řízení ruchu v obchodních centrech náročnější kvůli předvánočním nákupům? Dá se čekat výrazně vyšší zákaznický nápor?
Tak to rozhodně. V zásadě, když se na to podíváte skrze kalendář, tak 2 měsíce nám zkrátili na 2 až 3 týdny. Ale vím, že všechna centra se důkladně na toto opatření připravují. Očekáváme, že to bude velmi náročné. My vítáme, že nakonec se otevřelo, nicméně nechápeme, proč takové situace muselo dojít, když je prokázáno, že nákupní centra jsou bezpečné a nerizikové místo a tím pádem jejich omezení je neefektivní a extrémně drahé. Máme sice již otevřenou a transparentní diskuzi s Ministerstvem průmyslu a obchodu, za což jim velmi děkuji, ale nevím, co ještě potřeba udělat pro to, aby se plně tato fakta projevila v opatření, zejména kdyby by se ta situace znovu zhoršila.
Nakolik se další po otevření obchodu projeví v tržbách? Zacelí alespoň částečně ty velké ztráty, které malou obchod během podzimu utrpěl?
Tak to otevření je naprosto klíčové. Řada obchodníků se již nyní pohybuje na hraně a bez tohoto otevření by jich spousta nepřežila. Nákupní centra a malou obchod jsou obecně značným zaměstnavatelem. Třeba průměrné nákupní centrum zaměstnává 600 lidí a ty velká je několikanásobně více. A zejména je to místo i pro malé a střední podnikání, zejména pro velmi iniciativní lidi, a o té by asi společnost nechtěla přijít.
Jan Kubíček, předseda Českého výboru Mezinárodní asociace nákupních center. Děkujeme, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Na stránkách Život během pandemie jsou čerstvé údaje o tom, jak se stavíme k současné situaci ohledně nového koronaviru. Pouhých 39% respondentů se ve větší míře obává COVID-19. My jsme ve spojení se sociologem z analytické společnosti PEC Research Danielem Prokopem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě na konci října se obavy Čechů z nákazy podobaly situaci z jara. Velké obavy přiznalo 48% dotázaných. Co se od té doby změnilo? Máte proto, myslím, výrazné zmírnění obav vysvětlení?
Tak já myslím, že to nějak reaguje na zmírnění té epidemie, že prostě ty obavy docela dobře kopírují intenzitu té epidemie, ale asi nejvíce kopírují intenzitu těch důsledků ve smyslu hospitalizací a podobně. Takže oni vrcholili někdy na začátku listopadu a potom se to zmírňovalo. Možná trošku jakoby samozřejmě tomu odpovídá to, že ten mediální obraz jde trošku jako odezdí ke zdi, takže občas to přeháníme, občas jako možná přeháníme to, že jsme z nejhoršího venku a podobně. Takže ty obavy reagují na tyhle, na ten mediální obraz do jisté míry.
Podle vás tedy odpovídá ta percepce rizika realitě?
No, podle mě v podstatě odpovídá, respektive takhle. Zajímavé, že na podzim byla teda maximálně stejná jako na jaře, že možná byla trochu v tom nejhorším období byla trošku menší než na jaře. A samozřejmě na podzim ta situace byla výrazně horší než na jaře epidemiologicky. Jo. Takže to srovnání jara a podzimu v tom momentově vychýlené, ale odpovídá realitě v tom, že nějak kopíruje, dejme tomu, ty nejhorší důsledky té epidemie, ale je důležité, že ty obavy přicházejí jako ze zpožděním, že bylo jasné, dejme tomu v půlce září, že ta situace je velmi špatná, že se prostě zvyšují ten počet případů, že zřejmě budou naplněné nemocnice, řada lidí o tom psala a varovala před tím, ale tehdy ty obavy byly ještě docela omezené. Takže ty obavy jakoby přicházejí ze zpoždění, oni reagují na ty důsledky v podobě zvýšené úmrtnosti, v podobě přeplnění nemocnic a vlastně ve chvíli, kdy začnou regulovat to chování, tak už je trochu pozdě. Proto je nutné prostě dobře informovat a zavádět ty restrikce, ty měkčí restrikce a ty omezení včas.
Liší se vnímání rizik spojených s epidemií regionálně nebo sociálně, případně podle vzdělání?
No, regionálně ani zase tak ne. Samozřejmě třeba jakoby v Praze to narostlo na konci října jako asi více než v některých dalších částech republiky.
Máte na mysli obavy, že narostly?
Obavy, ano, ano, přesně tak. V souhodu s tím, že ta situace na konci října byla tady nejhorší a na druhou stranu vidíme v Praze jakoby třeba strmější pokles než ve zbytku republiky, takže to do jisté míry kopíruje tu situaci epidemiologickou. Potom to jako souvisí s nějakou rizikovostí zaměstnání, že lidé, kteří pracují v takových těch zaměstnáních, kde se setkáváte s hodně lidmi, jako je zdravotnictví, to samozřejmě hromadná doprava, školy a podobně, než byly zavřené, tak ty mají ty obavy výrazně větší. A potom s věkem, protože samozřejmě ten koronavirus, jeho dopady, jeho rizika se výrazně liší podle věku a podle dalších jako nějakých rizikových faktorů, takže ty lidé, kteří mají ty rizikové faktory, se obávají více. Ale neznamená to, že by třeba se lidé do 35 let vůbec toho nebáli, protože velká část si uvědomuje, že to může přenést na své příbuzné a podobně.
Odborníci také upozorní, že se zvyšuje mobilita lidí. Hmm. Je k tomu důvod, nebo jinak, není to rizikové?
Ta mobilita skutečně třeba podle Google mobility klesla na konci října asi na minimum, potom se trošku zvyšuje v těch našich číslech. My se ptáme na to, s kolika lidmi...
Ale promiňte, znova vám skočím do řeči, mám pocit, že v rámci té druhé takzvané vlny, myslím, že mobilita na jaře byla menší, ne?
Tak, jako nikdy neklesla ta mobilita na úroveň toho jara. A to s tím souvisí to, že nikdy neklesl počet kontaktů, počet lidí, s kterými jsme v kontaktu týdně na úroveň jara. My se ptáme lidí, s kolika lidmi jsou v kontaktu a tam průměr na jaře byl kolem 7 v tom největším lockdownu a teďka se vlastně nikdy nedostal průměr pod 13. Jo. Takže tam jsou faktory, které vlastně vedly k tomu, že jsme ty kontakty tolik neomezili. Jeden zásadní je třeba to, že jsme nikdy nebyli na home officeu tolik jako na jaře, že na jaře vlastně byly víc home officeu, bylo víc lidí, kteří vlastně nechodili do práce díky tomu, že byly zavřené některé provozy. Teďka jsme vlastně se na tu do té situace nikdy nedostali a právě lidé, kteří jsou v práci, tak jsou typičtí tím, že mezi nimi jsou lidé, kteří mají hodně těch kontaktů. Takže vlastně ten průměr těch kontaktů táhne to, že tam zůstali někteří vysokokontaktoví jedinci. Na druhou stranu zase jsme trošku omezili jejich rizikovost, jo, že možná v pracovištích jsou větší opatření než na tom jaře, takže se to do jisté míry vyrovnalo některými dalšími opatřeními, ale ta mobilita neklesla a samozřejmě s nějakým rozvolněním může být trošku riziková. Podle mě je zásadní, aby jsme začali víc testovat, protože ty naše data ukazují taky to, že jenom malá část lidí, kteří jsou rizikoví, kteří byli v kontaktu s někým nakaženým nebo mají symptomy, tak jenom malá část těch lidí vlastně šla na testy.
Když se ještě vrátíme k tomu počtu kontaktů, což zůstává rizikovým faktorem, jak podle vás ho ovlivňuje míra obav, myslím ten počet kontaktů?
No, ona to má jako jistý vliv, ale menší možná, než by člověk čekal, že ona je hodně jako závislá právě na tom, jestli můžete třeba omezit ty kontakty v práci, jo? Protože ty přidávají relativně hodně a to si člověk tak úplně nevybírá, protože jenom asi 30% lidí může jít na home office v Česku a pracujících a zbytek vlastně musí chodit do těch prací, takže některé věci si člověk nevybírá. Takže já bych řekl, že jakoby ta míra těch obav ovlivňuje část, ale je to třeba zhruba kolem poloviny a další jsou jako faktory, které jsou dané restrikcemi, tím, jestli musíte chodit do práce, tím, jestli vám zaměstnavatel povolí ten home office, nebo jestli ho můžete využívat. Takže tady ty obavy nejsou, jako nedělají všechno.
A měl by být podle vás nadále v nejvyšší možné míře zachován právě takzvaný home office, tam, kde to jde, práce z domova?
Já si myslím, že to jako je relativně levné opatření, které podle našich analýz u člověka, který na ten home office jde, tak v průměru redukuje asi 15 kontaktů. Jo. Takže u některých je to málo, ale prostě u některých lidí třeba oni se přestanou stýkat s 20-30 lidmi, které vidí normálně na tom pracovišti. Jo. Samozřejmě člověk nemůže pracovat ve fabrice z domova a podobně, ale v těch našich datech třeba 30% pracujících na home office pracovalo aspoň 2 týdny od začátku roku nebo od toho jara a dneska na tom home office jenom 16%. Jo. Takže my ho využíváme zhruba z poloviny. Takže já bych řekl, že to je levné opatření, které bychom měli využít, měli bychom více testovat a stát by měl těmhle těm věcem motivovat. Motivovat k tím home office, motivovat k tomu, aby lidi šli na testy, aby nestráceli příjem v té karanténě a podobně. A tím trochu stabilizovat tu situaci při tom otevření restrikcí.
Ale jak třeba motivovat k větší míře práce z domova? Ptám se, protože ten způsob nepatří u nás k oblíbeným, protože se využívá zhruba z poloviny, myslím, ve srovnání s okolními evropskými státy, pokud se nepletu.
Přesně tak, no. Ale některé státy, když to zaváděly, ten home office, kde to lze, třeba Belgie, tak zavedly opatření, které podporují, vlastně dávají dotaci nějakou paušální na zaměstnance, který pracuje z domova, aby jakoby ta firma mohla třeba za to koupit nějaké vybavení nebo platit internet a podobně. Jo. My jsme navrhovali v Nervu v říjnu, aby se odpustili odvody za zaměstnance v listopadu, kteří budou pracovat z domova. Takže jako jsou tam bloky, které asi neporazíme, to, že vlastně třeba v tom lockdownu, když se přeruší ty volnočasové aktivity, tak je to taky jediná věc, jak uniknout z té ponorkové nemoci doma, tak jako některé věci jako nezměníme, ale takové ty finanční demotivace těch firm a těch zaměstnanců by se daly nějak omezit. Jo. A řada států má prostě nějaký paušální příspěvek na zaměstnance, který je potom možno využít prostě na zaplacení těch jeho nákladů z toho domova. Po případě nějak umožnit snažší cestu zaměstnancům vlastně o ten home office žádat, protože oni na to nemají právo dneska prostě ho vyžadovat, takže možná nějaká změna legislativy by se hodila, ale musíme s ním pracovat, protože v tom se opravdu lišíme od západní Evropy, Skandinávie a třeba v polovině října těch přenosů na pracovišti bylo hodně a podle všeho to epidemii moc nepomohlo, že 40% známých přenosů bylo na pracovišti.
Upozorňuje sociolog Daniel Prokop z analytické společnosti PEC Research. Děkuji, nashledanou.
Díky, nashled.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Přechodem do třetího stupně protiepidemického systému se mění také podmínky pro sport. Ke sportování se mohou vrátit vedle profesionálů, kteří mohli sportovat už teď, i amatéři. Jaké jsou podmínky, to už teď řekne Petr Kadeřábek ze sportovní redakce. Dobrý den.
Dobrý den, tak pro profesionální sportovce se v podstatě nic nemění. Dál mohou trénovat i hrát zápasy podle již delší dobu platných pravidel, tedy za přesně stanovených podmínek o počtu osob nebo pravidelném testování stále platí, že diváci na sportoviště nesmí rozehrát, ale mohou ve venkovních prostorách své soutěže i amatéři, nikoli ale turnajově, ale jen zápasy dvou týmů. I tady platí, že diváci nesmí na sportoviště.
Je umožněno amatérským sportovcům i sportování ve vnitřních prostorách?
Ano, je, ale opět je to při dodržení přesně stanovených podmínek. Na jedné ploše může být maximálně 10 osob, v bazénech, posilovnách nebo fitness centrech musí být dodrženo pravidlo jedné osoby na 15 metrů čtverečních. Navíc amatéři mají povinnost, na rozdíl od profesionálů, nosit při sportování uvnitř roušku a právě kvůli tomu zítra některá sportoviště vůbec neotevřou.
Tak nám od zítra dovolili opět otevřít naše fitness centra, které mají sloužit k tomu, aby naši klienti byli zdravější, zdatnější a měli lepší imunitu. Samozřejmě nedomysleli trošičku to, že budou mít na ústech a na se roušku a budou dýchat zpět to, co už do těla dávno nepatří. Neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný. Já sám za sebe můžu říct, že pro své klienty chci jenom to nejlepší a proto minimálně do zrušení tohoto opatření nechám své fitko zavřené, protože to se neslučuje s ničím, co by bylo spojené se zdravím. Další věc, že v mém fitness centru se potkávají i profesionální sportovci, kteří nemusí nosit roušky a mezi nimi budou běhat ty, kteří budou mít roušky, kde je zdravý rozum. K tomu už se nedá nic víc dodat.
Říká trošku rozhořčeně Pavel Provázek, kondiční a výživový poradce některých českých olympioniků a majitel Mega Fitness.
Petr Kadeřábek ze sportovní redakce, děkuji, nashledanou.
Naslyšenou.
My teď navážeme s Janou Havrdovou, prezidentkou České komory fitness. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše stanovisko je, že povinnost nosit roušku ve vnitřních sportovních zařízeních znamená de facto jejich pokračující uzavření. Obáváte se, že lidé kvůli těmto opatřením do fitness center zkrátka nepřijdou. Chci se zeptat, z čeho vycházíte? Těch případů už jste zaznamenali více, které jsme teď jsme jeden z nich citovali jako příklad.
Ano, určitě máme znamení z českého trhu, zejména třeba z jogových center, která se rozhodla, že neotevřou. Ten důvod, proč to celé děláme, je naše jarní zkušenost. My jsme otvírali 27. dubna v jedné z prvních vln a několik dnů jsme také museli mít, respektive týdnu, jsme museli mít roušky. A my jsme si pak následně dělali průzkum trhu, ze kterého jsme zjistili, jaká byla návštěvnost v těch jednotlivých etapách otevření. A v okamžiku, kdy museli naši lidé a všichni klienti nosit roušky, tak ta návštěvnost se dostala maximálně ke 20% obvyklé návštěvnosti. Tedy dostali jsme se u většiny fitness center hluboko vůbec ekonomicky pod náklady v dané dny, protože v tom fitness centru musí být personál, je tam vysoká míra dezinfekce, úklidu všeho a to se nedá z takto nízké návštěvnosti dostat ani k nule.
Když tedy vezmeme v úvahu omezení počtu lidí na plochu a to, co jste právě řekla, vyplatí se provozovatelům zítra sportoviště vůbec otevřít?
Já myslím, že většina provozovatelů otvírat bude, protože oni minimálně potřebují dát prostor všem svým klientům, se kterými se řadu týdnů neviděli. Musí jim dát prostor, aby mohli čerpat služby, které už si předplatili. Máme celou řadu prodaných členství, prodaných permanentek. Prodávalo se v září, to je tradičně začátek velké podzimní sezóny, takže spousta lidí opravdu očekává, že ty služby, které si u nás zaplatili a které od nás očekávají, takže budou moci si začít čerpat. Takže my většinově otvíráme, vnímáme to tak, že snad to opatření k rouškám bude trvat zase jenom v řádech několika dnů, že se podaří společnými silami sportovního prostředí i nás fitness center dosáhnout toho, že pro sportující nebude opět nutné nosit roušky tak, jako to platilo celou řadu měsíců, kdy jsme byli ve výjimkách.
Pokoušíte se tedy s ministerstvem průmyslu vyjednat výjimku? Vyslyší, myslíte, vaše argumenty?
My nevyjednáváme s ministerstvem průmyslu, ale s ministerstvem zdravotnictví. Aha. Já osobně jsem odesílala žádost o výjimku panu ministrovi už v neděli večer. Bohužel zatím nemáme žádné stanovisko, nicméně vím, že tlak, který se vyvíjí, je velice intenzivní a věřím, že najdeme cestu k tomu, abychom v nejbližších dnech i za spolupráce s Národní sportovní agenturou a Českou unií sportu a Hospodářskou komorou, pod kterou my jsme jako Česká komora fitness, že najdeme opravdu rozumné řešení, které nějakým způsobem narovná ten, říkáme nesmysl, ale opravdu to považujeme za nesmysl, který je v tuto chvíli nastaven pro celé sportovní prostředí, zdaleka ne jen pro fitness centra.
Vy také upozorněte na to, že povinnost nosit roušky při sportu znamená i zdravotní rizika. Jaká?
Ono to takhle, abychom to uvedli na správnou míru. Samozřejmě, že když bude někdo sportovat v roušce a je to zdravý člověk, tak on to přežije. To o tom žádná. Nicméně ta míra diskomfortu, míra nepohodlí a to jak fyzického, tak i psychického, protože vy tu roušku neustále nasazujete, ona vám padá, zvlhne, je mokrá, špatně se vám dýchá, tak to všechno nahrává tomu, že si lidé rozmyslí, jestli přijdou cvičit nebo ne. A to potom hraje zásadní roli ve kvalitě služeb, kterou my jako fitness centra a další vnitřní sportoviště chceme a musíme nabídnout našim lidem. Takže v tuto chvíli, ano, když někdo bude chvíli běhat v roušce, tak se mu asi nic nestane. Ale z hlediska pohodlí a z hlediska toho, co má ta fyzická aktivita přinést, to znamená trénink, fyzickou, psychickou kondici, pohodu, odpočinek, relax, tak to všechno nám tady tím vlastně padá.
Nemůže být důvodem očekávané nižší návštěvnosti přetrvávající obava lidí z možné nákazy?
já věřím, že už se podařilo provozovatelům vnitřních sportovišť přesvědčit své klienty právě třeba i díky přístupu v první vlně na jaře, že naše provozovny jsou velmi čisté, velmi bezpečné, že se opravdu snažíme vytvořit prostředí, které maximálně je přizpůsobené tomu, aby se u nás bezpečně cítili. My jsme zaznamenali sníženou návštěvnost zejména z toho důvodu, že spousta lidí byla v karanténě, spousta lidí pracuje z home office, takže ty tradiční cesty, do kterých patří i fitness centrum, prostě zmizely. Řada lidí chodí cvičit před prací nebo po práci a to byl taky docela velký důvod, proč lidé nepřišli. A pak samozřejmě ano, musíme přiznat, že i obavy veřejnosti z toho, že se budou setkávat s jinými lidmi, tady stále hrají roli.
To byla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Děkuji, nashledanou.
Já také děkuji, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Zítra se v Česku po více než 6 týdnech z části otevřou muzea a galerie. Lidé tak mohou jít na prohlídku památek, které se v zimním čase otevírají. Limitován bude počet lidí, kteří mohou najednou být v daných prostorách. Návštěvníci budou muset dodržovat rozestupy a nosit roušky. Zavřená pro diváky ale i nadále zůstávají divadla a kina. Pro muzea a galerie platí, že mohou využít čtvrtinu své kapacity. U telefonu je generální ředitelka Národní galerie Anna Marie Nedoma. Dobrý den.
Dobrý den.
Zvete hlavně na výstavu Rembrandt portrét člověka, který se koná v Paláci Kinských. Jak velký očekáváte zájem návštěvníků?
Tak samozřejmě očekávali bychom mnohem větší zájem návštěvníků, než si budeme moci dovolit uspokojit. To znamená, ano, řídíme se nařízením vlády a otvíráme jenom na čtvrtinu své kapacity. Ale opravdu bych řekla, že i tak se dostane na všechny, a to z jednoho důvodu. Jednak čtvrtina kapacity v Paláci Kinský, kde Rembrandt je, znamená 40 lidí současně v expozici. A pokud budou plynule procházet a nestráví u Rembrandta více než hodinu, tak se dostane na všechny. Kromě toho doporučujeme, aby návštěvníci využili něčeho, co je unikátní a čímž jim chceme víc říct. To znamená, nebude otevřeno od 10 do 6 hodin, jak bývá normálně běžně, ale bude otevřeno už od 9 hodin až do 9 do večera. A navíc bude otevřeno i v sobotu, v neděli a v pondělí. To je zase velká výjimka, prostě se snažíme udělat všechno pro to, aby Rembrandta pravděpodobně poprvé a naposled Národní galerii v tomto složení mohli být opravdu všichni, kdo o to budou stát.
Čili prodlužujete otevírací dobu, a to významně.
Ano,
ostatní výstavy zůstanou otevřeny, jako bylo obvykle?
Ostatní výstavy zůstanou zatím otevřeny tak, jak bylo obvykle. O prodloužení uvažujeme, protože nezapomínejme, že máme pak už jenom jednu takovou jako velkou významnou, to je v tuto chvíli v retrospektivní výstava Mikuláše Metka ve Valštejnské jízdárně, kam se nám najednou vejde zhruba těch 50 návštěvníků. Ale Medek není jenom tam, je ještě v Anežském klášteře a je ve Veletržním paláci, kde ta kapacita je mnohem větší. Ale abych na to nezapomněla, tak využíváme příležitosti a otevřeme výstavu, kterou jsme chtěli otevírat, pokud si dobře pamatuju, v polovině října. A to je ve Štemberském paláci Staří mistři 2. Je to stálá expozice, není to krátkodobá výstava. Otevřeme ji virtuální tiskovou konferencí ve čtvrtek 10. a od pátku 11. bude přístupná. No a poslední novinka, kdy konečně se přiblížíme veřejnosti, nejenom skrze obrazovku, že ve Veletržním paláci je nově otevřená kavárna, Kolektor kafe, zatím vydávala předvídení okénko, ale samozřejmě s dodržením všech opatření, které vláda nařídila, tak bude otevřena pro návštěvníky Veletržního paláce.
Kdo a jak bude dohlížet na dodržování těch pravidel? Počítáte s posílením kustodů?
Ano, počítáme s maximálním posílením kustodů, tak aby, nechci říct, jako hlídali, ale spíš jako nabádali návštěvníky, aby zachovávali rozestupy.
V případě Rembrandta i popohánili, jestli dobře rozumím, aby se tam nezdržovali. Ještě mi řekněte,
říct, ano, jestli Rembrandta možná trochu popohánili.
Jestli ta protiepidemická opatření pro vás nesou nějaké zvýšené náklady?
nesou sebou zvýšené náklady a bohužel také snižují příjmy, což jde samozřejmě proti sobě. Vemte si to tak, že když mohlo být otevřeno, sice s nějakými omezeními, ale přece jenom otevřeno, tak galerie měla tržby ze vstupného zhruba 3 milionů za jeden týden. To samozřejmě teď nemůžeme očekávat.
Umožníte zájemcům vstupenky si předem rezervovat na určitý čas, aby se předešlo možným frontám?
Víte co, my jsme tenhle problém řešili, jestli rezervační systém a pak de facto vyloučit všechny, kteří nemůžou být online a nemůžou si nakupovat stuvenky nebo dělat rezervace přes počítač. Nakonec jsme se rozhodli, že to vyřešíme tak, aby mohl každý přijít, aby měl dostatečně dlouhou dobu, to znamená od 9 do 9 a dostal se k nám a budeme spíš doporučovat lidem a i na našich webovkách budeme doporučovat lidem přijďte raději tehdy a tehdy. No a já doufám, že když se budou otvořit fronty na Rembrandta na Staroměstském náměstí, tak že jistě se objeví nějaký vozík s prodejem punček, rohu, teplého čaje a milého úsměvu.
Tolik generální ředitelka Národní galerie Anna Marie Nedoma. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Přechodem do třetího stupně rizika nákazy se uvolnily ruce také organizátorům vánočních trhů. Podle vládních pravidel je od čtvrtečního rána povoleno shromažďování až 50 lidí na jednom místě. Trhy musí splňovat i další podmínky. Některá města se už dříve rozhodla tradiční trhy v současné atmosféře vůbec nepořádat. Jinde s rozhodnutím do poslední chvíle vyčkávali. V centru Olomouce začínají vánoční trhy zítra v 10 dopoledne. Organizuje je společnost Kulturní Olomouc a její mluvčí Pavel Vysloužil je teď s námi ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Jak náročné bylo letos trhy uspořádat, když se ještě před 3 dny nevědělo jistě, z jakých podmínek a jestli vůbec budou povoleny?
My jsme to udělali tak, že jsme dopředu postavili všechny stánky s tím, že jsme věděli, jaké zhruba mají být rozestupy. Potom jsme na základě vládních ustanovení pouze upravili prostě některé věci, které s těmi novými opatřeními souvisely. Takže my jsme se připravovali dopředu i s tím, že kdyby na do těch nových opatření, tak že bychom ty trhy nedělali.
Málem jste nám zmizel, doufám, že vydržíme do konce našeho rozhovoru po telefonu. Byli prodejci připraveni, počítali s tím a měli zájem takto narychlo otevřít?
Ano, prodejci byli připraveni, my jsme s nimi komunikovali neustále, takže pro ně je to jedna z mála akcí vůbec na konci tady toho roku nebo v posledních měsících, kde se můžou prezentovat zvláští drobní výrobci, malí podnikatelé, takže pro ně je to velká šance.
Jak se proti původním plánům změní program?
My jsme vyhověli všem vládním opatřením, takže jsme zrušili veškerý kulturní program, nebude postavené pódium, nebude žádná ledobrazovka, aby se u ní nezlukovali lidé a zrušili jsme také všechny akce, například slavnostní rozsvěcení stromů nebo ohňostroj.
Jaká opatření se budou na trzích muset dodržovat?
Zase se odvolávám na ty vládní opatření, které velmi bedlivě sledujeme, to znamená mezi stánky budou 4-metrové rozestupy, samozřejmě budou prodejci mít desinfekce na stánku, budou vyznačené 2-metrové rozestupy mezi lidmi, jídlo a pití se bude prodávat nikoli v okamžité spotřebě, ale sebou takzvaně přes ulici.
To bychom měli zdůraznit, že s přechodem do třetího stupně sice přestal platit zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti pro trhy, ale právě podle nařízení vládního zítřka platí, raději to cituji, zakazuje se prodej potravin a pokrmů, včetně nápojů určených ke konzumaci na místě. Čili s tím punčem na vašich trzích a svařákem to nebude žádná sláva, jestli tomu dobře rozumím.
Budeme to dělat tak, jak se to dělá už teď, když si projdete nějaké náměstí ve velkém městě, tak vidíte, že tam mají některé provozy otevřená výdejní okýnka, prodávají v uzavřených obalech prostě punče nebo další jídla a pití sebou.
Trhy tentokrát tedy budou bez kluziště, zrušil se, jak jsme slyšeli, kulturní program. Jak to nahradíte? Myslím, aby se na trzích, aby tam byla co nejvíce přítomna, řekněme, adventní atmosféra.
Samozřejmě je to trošičku osekané proti těm minulým letům. Máme tam podstatně méně stánků, zhruba o 2/3. Nicméně návštěvníci se mohou těšit na krásný osvětlený strom, světelnou výzdobu a součástí toho bude i malý kolotoč otevřený a vídeňské kolo také otevřené bez vlastně uzavřených kabin, také hezky nasvětlené, tak doufám, že aspoň část té atmosféry se nám podaří vytvořit.
To říká mluvčí společnosti Kulturní Olomouc, která organizuje tamní vánoční trhy a začínají zítra v 10 dopoledne. Děkuji za rozhovor. Naším hostem byl Pavel Vysloužil. Mějte se hezky, nashledanou.